Qalampirdan gapiramiz. AQShning ikkita harbiy kemasi xalqaro suv yo'llari orqali Tayvan bo'g'oziga kirdi. Bu haqda kecha 28 avgust kuni 7 flot matbuot xizmati xabar qilgan. Qayd etilishicha, AQSh harbiy dengiz kuchlari operatsiyani tasdiqlagan va unda Chancellor Lord Wild va anti-tank kruizerlari ishtirok etganini ma'lum qilgan. Ushbu harakat uzoq rejalashtirilgan edi va AQShning Xitoy hamda Tayvan o'rtasidagi mojaroga nisbatan siyosatiga hamda erkin va ochiq Hind-Tinch okeani mintaqasiga intilish istagiga mos keladi. Bu kemalar istalgan qirg'oq bo'yi davlatining hududiy suvlaridan tashqaridagi koridor bo'ylab o'tgan, deydi AQSh Milliy xavfsizlik kengashi vakili Jon Kirbi. Shuningdek, u bu xalqaro huquqqa zid emasligini ta'kidlagan. Qayd etish kerakki, bunday harakatlar odatda 8 dan 12 soatgacha davom etadi va Xitoylik harbiylarning yaqin nazorati ostida amalga oshiriladi. Bu AQSh Kongressi vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi avgust oyi boshida Tayvanga tashrif buyurganidan keyin Tayvan bo'g'oziga kirgan birinchi AQSh harbiy kemasi bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.